vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
9. jūnija ziņas vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Baltijas Praida gājiens Rīgā šodien pulcēja aptuveni 8000 cilvēku. Šo gājienu rīkoja lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas un viņu draugi. Gājienas Rīgā noritēja samērā mierīgi. Pret gājienu protestēja daži desmiti cilvēku. Daļa pret gājienu dalībniekiem raidīja rupjus izsaucienus. Policija vienu vīrieti aizturēja. Viņš gājiena noslēgumā tā dalībniekos iemeta dūmus veci. Policija Latvijas radio atzina, ka gadu gaitā sabiedrības attieksme pret praidu ir uzlabojusies. Tomēr iedzīvotāju aptaujas liecina, ka neiecietības līmenis Latvijas sabiedrībā joprojām ir ļoti augsts. Šādu viedokli aģentūrai Leta pauda sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš. Baltijas praids katru gadu notiek kādā no trim Baltijas valstīm. Šogad tas notika Latvijā. Ekonomiski attīstītāko valstu, jeb tā saucamo G7 valstu sanāksme Kanādā noslēgusies bez panākumiem. Kanādas, Francijas, Lielbritānijas, Itālijas, Vācijas un Japānas līderi nespēja vienoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Pārējās G7 dalībnieces nepiekrīt ASV vēlmei G7 pulkā atkal uzņemt Krieviju. Valstis arī nepiekrīt Trumpa pieprasītajiem tirdzniecības tarifiem, tēraudam un alumīnijam. Donalds Trumps paziņoja, ka sarunas ar pārējo G7 valstu līderiem bijušas ārkārtīgi produktīvas. Šodien Trumps dodas uz Singapūru, lai gatavotos tikties ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenonu. Drīzumā Trumps iespējams varētu tikties arī ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. NATO dalībvalstis, kas veido šīs organizācijas tādāvēto austrumu flangu, aicina stiprināt NATO militāro klātbūtni šo valstu teritorijās. Aicinājuma mērķis ir atturēt Krieviju no iespējamas agresijas. NATO austrumu flanga valstu skaitā ir arī Latvija. Austrumeiropas valstu līderi aicina NATO gādāt par aizsardzību pret Krievijas hibrīdo karadarbību. Tā militāros līdzekļus apvieno ar finansiāliem instrumentiem un politisko manipulēšanu. Francijas parlaments atbalstīja mobilo telefonu lietošanas aizliegumu valsts skolās. Nacionālās sapulces apstiprinātais likumprojekts noteica, ka skolēni nedrīkstēs skolā izmantot mobilos tālruņus, taču aizlieguma ieviešana nav konkretizēta, jo juristi norādījuši, ka skolotājiem nav tiesība audzēkņiem konfiscēt priekšmetus, kas nav bīstami. Francijas prezidents Emmanuels Macrons gan paudis cerību, ka likums galīgajā balsojumā tiks apstiprināts vēl līdz septembrim, kad sāksies nākamais mācību gads. Par sportu Latvijas smaiļotājs Aleksejs Rumjancevs šodien sasniedza Serbijā notiekošā Eiropas čempionāta A finālu. Savā kroņa disciplīnā smaiļošanas vieninieku 200 metru distancē Rumjancevs priekšbraucienā izcīnīja 4. Vietu, kas viņam ļāva pārliecinoši iekļūt pusfinālā. To gan sasniedza visi 7 dalībnieki. Savukārt pēc tam pusfinālā Latvijas lielākā cerība šajā Eiropas čempionātā Rumjancevs savā braucienā bija 3. Un ar to A finālam bija gana. Tajā iekļuva katra airējuma 3 labākie. Svētdien Rumjancevs sacentīsies A finālā, spēkojoties arī par kontinenta medaļām. Bet Latvijas nacionālā futbola izlase šovakar stadionā Daugava tiekas ar Azerbaidžānas valsts vienību. Pēc pirmā puslaika rezultāts 0-1. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 17 grādu, pūš ziemeļrietumu vējš 4-8 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa mitrums 43%. Naktī Latvijā daļai mākoņens bez nokrišņiem, lēns vējš pūtīs, gaisa temperatūra gaidāma plus 5-10 grādu, vietām piekarstē 11-13. Rītdienā daļai mākoņens bez ievērojumiem nokrišņiem, lēns vējš pūtīs 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra gaidāma 21-26 grādi, vietām gaisa sakarsīs līdz 28 grādiem. Laika tips rīt pirmais īpaši labvēlīgs.